Գլուխ 31-րդ
Մաս առաջին
Պատմում է մի ճգնաժամային կացության մասին։
Ով է։
Հարցրեց Բրիտլզը, դուրը կիսով չափ բաց անելով և առանց շղթան քանդելու դուրս նայելով, մինչդեռ ձեռքով ստվերում էր մոմը։
«Բաց արեք դուրը»։
Ձայն տվեց ինչ-որ մեկը դրսից։
Բաու Սթրիթի գործակալներն են, որոնց հետևից մարդ էր ուղարկված այսօր։
Բրիտլզը, այս պատասխանից չափազանց հանգստացած, դուռը լայն բաց արեց, և իր առջև տեսավ վերարկու հագած մի թիկ նեղ մարդու, որը անխոս ներս մտավ և ոտքերը խսիրի վրա մաքրեց այնքան պաղարունությամբ, կարծես թե այդ տան բնակիչներից մեկը լիներ։
«Երիտասարդ, մեկնում եք ինչ ես ուղարկի, որ ընկերոջս փոխարինի»,
ասաց գործակալը։
«Նա կարգումն է»։
«Իսկ կարատում չունեք, որ 5-10 րոպեով ձին և կարգը այնտեղ մնան»։
Երբ Բրիտլզը դրական պատասխան տվեց և մատնացույց արեց շենքը, թիկնեղ մարդը դեպի պարտեզի դարպասը գնաց և օգնեց իր ընկերոջը, որ կարգը կարատուն մտցնի։ Այդ ամբողջ ժամանակ Բրիտլզը մեծ հիացմունքով ճրակը ձեռքին լուսավորում էր նրանց։ Այդ գործը ավարտելուց հետո, երբ նրանք տուն եկան և հյուրասենյակ առաջնորդվելով հանեցին իրենց վերարկուներն ու գլխարկները, Երևան եկավ, թե ինչի էին նման։ Դուռը թակող ոստիկանը միջահասակ մոտ 50 տարեկան բարեկազմ մի մարդ էր, կարճ կտրած, սև, փայլուն մազերով, կլոր դեմքով և սուր աչքերով։ Մյուսը երկարավիզ կոշիկներ հագած, կարմրահեր, ոսկրոտ դեմքով մի տղամարդ էր։
«Քո տիրոջը չես զեկուցի, որ բլեթերզն ու դաֆը այստեղ են»,  մազերը կոկելով և մի զույգ ձեռնակապեր սեղանին դնելով ասաց ամրակազմ մարդը։
«Օ, բարի երեկո, պարոն»։ «Չի կարելի ձեզ հետ մի քանի րոպե առանձին խոսել»։
Այդ հարցը ուղված էր միստր Լոզբերնին, որը նոր էր ներս մտել։ Նա նշաններով հասկացրեց Բրիտլզին հեռանալ այստեղից և երկու լեդիների ներս բերելով դուռը ծածկեց։
«Տանտիրուհին, այս լեդին է»,
ասաց միստր Լոզբերնը միսիս Մեյլին մատնանշելով։ Միստր Բլեթերզը գլուխ տվեց։ Երբ նրան հրավիրեցին նստել, նա գլխարկը դրեց հատակին և մի աթոռ վերցնելով դաֆին էլ հասկացրեց նույնը անել։ Վերջինս, որ ըստ երևույթին այնքան էլ սովոր չէր ընտիր հասարակության կամ իրեն այնքան էլ ազատ չէր զգում այդպիսի շրջապատում, ձեռքերի ու ոտքերի բազմաթիվ ջղաձիգ շարժումներից հետո հազիվ հաս նստեց, շփոթությունից գավազանի գլուխը բերանը խրելով։
«Այժմ զբաղվենք այս կողոպուտի հարցով»,
ասաց Բլեթերզը դիմելով Լոզբերնին։
«Գործի հանգամանքներն ինչպես են»։
Միստր Լոզբերնը, որը երևում էր, թե ցանկանում է ժամանակ շահել, եղելությունը պատմեց բազմաթիվ շեղումներով ու երկարաբանություններով, որի ընթացքում պարոնայք Բլեթերզն ու դաֆը, շատ բանիմացի տեսք ընդունած, հաճախ գլխի նշանակալից շարժումներ էին փոխանակում միմյանց հետ։
«Իհարկե, ես մինչև տեղազնություն չկատարեմ, վերջնական ոչինչ չեմ կարող ասել»,
ասաց Բլեթերզը։
«Բայց իմ անմիջական տպավորությունը այն է, չեմ խուսափում ես ինձ այդ աստիճանի վտանգելուց, թե սա հոտաղի ձեռքի գործ չէ»։ «Այնպես չէ, դաֆ»։
«Անշուշտ»,  պատասխանեց դաֆը։
«Իսկ հոտաղ բառը թարգմանելով լեդիների համար, եթե չեմ սխալվում, դուք ուզում եք ասել, որ սա գյուղացու ձեռքի գործ չէ, այդպես չէ»,
ասաց միստր Լոզբերնը ժպտալով։
«Ճիշտ այդպես, պարոն»,
պատասխանեց Բլեթերզը։ «Ուրիշ մանրամասնություններ չկան այդ գողության վերաբերյալ»։
«Բոլորը այդ է»,
պատասխանեց բժիշկը։
«Իսկ սպասավորները մի ինչ-որ տղայի մասին էին խոսում»։
«Ինչ բան է»,
հարցրեց Բլեթերզը։ «Դատարկ բան է»,
պատասխանեց բժիշկը։
«Չգիտես ինչու, վախեցած սպասավորներից մեկի գլուխը մտել է, թե այդ տղան կապված է գողերի հետ, բայց դա հիմարություն է, բացարձակ անմտություն»։ «Եթե այդպես է, ապա կարելի է այդ գործը շատ հեշտությամբ վերջացնել»,
նկատեց դաֆը։ Նա իրավացի է, հաստատեց Բլեթերզը, գլուխը դրականորեն շարժելով և ձեռնակապերի հետ խաղալով այնպիսի ամփոփությամբ, ասես թե բամբիրներ լինեին։ Ո՞վ է այդ տղան։ Ինչ տեղեկություն է տալիս նա իր մասին։ Որտեղից է եկել։ Անշուշտ ամպերի միջից ցած չի եկել։ Այնպես չէ, պարոն։ Ինչ խոսք, որ ամպերից չի ընկել։ Պատասխանեց բժիշկը, անհանգիստ նայելով երկու լեդիների կողմը։ Նրա ամբողջ պատմությունը ծանոթ է ինձ։ Բայց մենք այդ մասին շուտով կխոսենք։ Երևի դուք կցանկանայիք նախ տեսնել, թե գողերը որտեղից են փորձել ներս մտնել։
Իհարկե,
հաստատեց միստր Բլեթերզը։ Նախ կզննենք կալվածքի հարակից մասերը, ապա կհարցակննենք սպասավորներին։ Այդ է հետաքննության ընդունված կարգը։ Ապա լույս բերվեց, և պարոնայք Բլեթերզն ու Դաֆը տեղական ոստիկանի, Բրիտլզի, Ճայլսի, կարճ ասած բոլորի ուղեկցությամբ գնացին միջանցքի վերևի ծայրում գտնվող սենյակը և լուսամուտին նայեցին ներսի կողմից, ապա շրջանցելով մարգը, լուսամուտին նայեցին դրսի կողմից։ Այնուհետև նրանց տվեցին մի մոմ փեղկը զննելու համար։ Ապա նույն ձևով լապտեր տեղասավ ոտնահետքերի ուղղությանը հետևելու համար։ Հետո բերվեց մի եղան թավուտները քրքրելու համար, և երբ հանդիսատեսների լարված ուշադրության տակ այս բոլորը ավարտվեց, նրանք նորից ներս եկան, և սկսվեց միստր Ճայլսի և Բրիտլզի հարցաքննությունը նախորդ գիշեր պատահած դեպքերին իրենց ունեցած մասնակցության մասին։ Այդ պատմությունը նրանք արեցին մելոդրամատիկ ձևով, 6 անգամ, իրար ժխտելով ոչ ավելի քան 1 կարևոր կետում, առաջին անգամ, և ոչ ավելի քան 12 կետում, վերջին անգամ։ Այս արդյունքին հասնելուց հետո Բլեթերզն ու Դաֆը, մյուսներին դուրս ուղարկելով, սենյակում առանձնացան և երկար խորհուրդ արեցին։ Այդ տեղի ունեցավ այնքան հանդիսավոր ու գաղտնի կերպով, որ բժշկական ամենակնճռոտ հարցերի վերաբերյալ հայտնի բժիշկների ունեցած խորհրդակցությունը դրա համեմատությամբ սոսկ երեխայական խաղ կարող էր համարվել։ Այդ միջոցին բժիշկը հարևան սենյակում շատ վրդովված վերուվար էր անում, իսկ Միսիս Մեյլին ու Ռոզը մտահոգությամբ հետևում էին նրա բոլոր շարժումներին։
«Ճշմարիտն ասած, չգիտեմ ինչ անեմ»,
ասաց բժիշկը սենյակում բազմաթիվ անգամներ արագ գնալ գալուց հետո ընդոստ կանգ առնելով։
«Եթե այդ թշվառ երեխայի պատմությունը բարեխղճորեն ներկայացնենք այս մարդկանց», ասաց Ռոզը, «անշուշտ դա բավական կլինի նրան արդարացնելու համար»։
«Դժվար թե իմ փոքրիկ անգին լեդի»,
գլուխը թափահարելով առարկեց բժիշկը։
«Իմ կարծիքով այդ չի կարող նրան արդարացնել ոչ նրանց աչքում, ոչ էլ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների աչքում. վերջի վերջո ով է այդ տղան, կասեն նրանք. Մի փախստական. Դատելով լոկ աշխարհիկ նկատառումներով ու հավանականությամբ, նրա պատմությունը շատ անհավատալի է»։
«Դուք անշուշտ հավատում եք, չէ՞»,
ընդհատեց Ռոզը։
«Զարմանալի է, բայց ես հավատում եմ. Գուցե հիմարի մեկն եմ, որ հավատում եմ»,
ասաց բժիշկը։
«Այնուամենայնիվ, իմ կարծիքով դա այնպիսի պատմություն չէ, որ համոզի մի փորձառու ոստիկանական աստիճանավորի»։
«Ինչու չէ»,
հարցրեց Ռոզը։
«Որովհետև իմ սիրուն հարցաքննիչ», պատասխանեց բժիշկը, «նրանց տեսանկյունից դիտելով, նրա պատմությունը շատ կասկածելի կետեր ունի, և նա կարող է ապացուցել միայն դրա բացասական կողմերը, իսկ դրական կողմերի մասին ոչ մի ապացույց չունի»։ «Սատանան տանի, նրանք անպայման կհարցնեն, ինչու և ինչպես, և ոչինչ չեն հավատա առանց շոշափելի փաստարկության. ինչպես տեսնում եք, իր սեփական խոստովանությամբ նա որոշ ժամանակ ապրել է գողերի մեջ և տարվել է ոստիկանատուն, ինչ որ ջենտլմենի գրպանը խուզարկած լինելու համար. ապա ջենտլմենի տանից բռնությամբ փոխադրվել է այնպիսի տեղ, որը նա ոչ նկարագրել կարող է, ոչ մատնացույց անել. այդ վայրի մասին նա ամենատարտամ գաղափարն անգամ չունի. այդ մարդիկ, չգիտես թե ինչ-ինչ պատճառներով, ոչ մի կերպ չեն ուզում հրաժարվել նրանից, հաշվի չառնելով նա այդ բանը կամենում է, թե ոչ. ու այսպես, մի օր նրան հանկարծ բերում են Չերսի, և մի ինչ-որ տուն կողոպտելու համար խցկում են լուսամուտից ներս։ Այն պահին, երբ նա պատրաստվում է գողության մասին ազդարարել տան բնակիչներին և այդ միարարքով արդարանալ նախկինում գործած բոլոր հանցանքների համար, ահա այդ միջոցին հայտնվում է այս անմիտ, կիսաքաղաքակիրթ մատակարար կոչեցյալ շունը և կրակում նրա վրա, կարծես դիտավորյալ կերպով արգելելու համար նրան, որ իր օգտին որևէ բան անի։ Միթե այդ բոլորը դուք չեք տեսնում։
Անշուշտ տեսնում եմ, բժշկի խիստոնի վրա ժպտալով պատասխանեց Ռոզը։ Այնուամենայնիվ այդ խեղճ երեխային անբաստանող ոչինչ չեմ գտնում ես այստեղ։
Իհարկե ոչինչ չեք գտնի,
պատասխանեց բժիշկը։
Օրհնյալ լինեն ձեր սեռի բոլոր պայծառաչքերը։ Լավ թե վատ նրանք գործի միայն մեկ կողմն են տեսնում, և այն էլ միշտ այն կողմը, որ առաջինն է ներկայանում նրանց։
Բժիշկը, որպես սեփական փորձի արդյունք, այսպես արտահայտվելուց հետո ձեռքերը դրեց գրպանը և սկսեց առաջվանից նույնիսկ ավելի արագ գնալ գալսենյակում։
Որքան մտածում եմ, ավելի եմ համոզվում, որ եթե այս մարդկանց իրազեկ դարձնենք պատմության բուն էությունը, դա տեղի կտա անվերջ դժվարությունների և անախորժությունների,
ասաց բժիշկը։
Բացի այդ, ես վստահ եմ, որ նրանք հավատ չեն ընծայի մեր ասածին, և եթե նույնիսկ վերջում որևէ վնաս չկարողանան հասցնել այդ տղային, այնուամենայնիվ հրապարակումը այն բոլոր կասկածների, որ առաջանալու են պատմության բացահայտումով, էապես կանրադառնա նրան դժբախտությունից փրկելու ձեր բարի մտադրության վրա։
Այդ դեպքում ի՞նչ անենք, հուզված ասաց Ռոզը։
Տեր իմ աստված, այդ մարդկանց ինչու կանչել տվեցին։
Այո, ինչու, բացականչեց Միսիս Մելին։
Ես ոչ մի գնով չէի կամենա նրանց իմ տանը տեսնել։
Ես միայն մի բան գիտեմ,
վերջապես ասաց միստր Լոզբերնը, մի տեսակ հուսահատ անդորությամբ նայելով աթոռին։
Մենք պետք է հանդուգն լինենք այս գործում։ Մեր նպատակը բարի է, դրանով էլ պետք է արդարանանք։
Տղան տենդով հիվանդ է, և դրությունը այնքան լուրջ է, որ ոչ մի պատրվակով չի կարելի անհանգստացնել նրան կամ խոսել նրա հետ։
Այդ մեկը մխիթարական է։ Մենք պետք է աշխատենք հնարավորն անել, իսկ եթե հակառակ մեր ջանքերին վատ բան ստացվեց, ապա մեղավորը մենք չենք։ Մտեք։
Ուրեմն, պարոն, ասաց Բլեթերզը, իր պաշտոնակցի հետ սենյակ մտնելով և նախքան խոսքը շարունակելը դուռը ամուր փակելով։
Սա կանխամտածված գործ չէ։ Իսկ ո՞րն է կանխամտածված գործը,
անհամբերությամբ հարցրեց բժիշկը։
Մենք կանխամտածված անվանում ենք այն կողոպուտը, լեդիներ,
ասես նրանց տգիտության վրա խղճալով, իսկ բժշկի տգիտությունը արհամարելով, ասաց Բլեթերզը, շրջվելով դեպի լեդիները,
որ կատարվում է սպասավորների մասնակցությամբ։
Այս գործում ոչ ոք նրանց վրա չի կասկածել, ասաց Միսիս Մելին։
Գուցե դուք չեք կասկածել, տիկին,
պատասխանեց Բլեթերզը,
բայց նրանք կարող էին այնուամենայնիվ մեղսակից լինել։
Հենց այդ պատճառով, որ ոչ ոք նրանց վրա չի կասկածել, նրանք կարող էին մեղսակից լինել,
ասաց Դաֆը։
Մենք հայտնաբերել ենք, որ այդ կողոպուտը քաղաքացու ձեռքի գործ է, ասաց Բլեթերզը, շարունակելով իր զեկուցումը,
որովհետև գործը շատ մաքուր է արված։
Իսկապես, որ մեծ հմտությամբ է արված, նկատեց Դաֆը ցածրաձայն։
Երկուսով են եղել,
շարունակեց Բլեթերզը,
իրենց հետ եղել է նաև մի տղա, այդ է ցույց տալիս լուսամուտի չափսը, առայժմ այդքանը, իսկ հիմա գնանք այդ տղայի մոտ, որ վերևումն է։